Йыл язма. Икенче китап. 12 бүлек. Үзенең патшалыгын нығытып тәмам көшәйеп җиткәч, Рихабгам һәм аның белән бергә бөтен Исраиль халкы да Раббы кануныннан йөз борды. Исраилеләр Раббыга тугрылык сакламаганга күрә, Рихабгам 5-нче елын патшалык иткәндә, Мисыр патшасы Шишак Иерусалимгә каршы яуга күтәрелде. Шишакның 1200 сугыш арбасы, 60 мең жайдағы һәм аның белән бергә Мисырдан килгән лубиләр, сухиллер һәм хәбәшиләрдән торган хисапсыз сансыз гаскәре Яһуданың нығытылған қолаларын яулап алғаннан соң Иерусалимгә килде. Шул шакны Шишактан қашып Иерусалимдә жиылған Яһуда башлыклары белән Рихабгам янына Шамағая пәйгамбер килеп, «Раббы былай ди, сез миннән ваз кичтегез. Шуның өчен мин дә сездән ваз кишеп, сезне Шишак кулына тапшырам», диде. Исраиль башлыклары һәм патша түбәнчелек күрсәтеп, «Раббы ғәделдер», диделәр. Аларның түбәнчелек күрсәтүләрен күреп, Раббы Шамағаягә үзенең сүзен ирештерде. Алар түбәнчелек күрсәттеләр. Шуның өчен жанларын кыймаячакмын һәм тиздән аларны коткарачакмын. Шишак кулы белән Иерусалим өстенә ачуымны түкмәм мин. Ләкин алар Шишакның хезмәтчеләренә әйләнерләр. Шул чагында миңа хезмәт итү белән жирдәге патшаларга хезмәт итүнең айырмасын аңларлар. Иерусалимне яулап алганнан соң, Мисыр патшасы Шишак Раббы йортындагы һәм патша сарайындагы хазинәләрне талап итерде. Бөтен нәрсәне, шул исәптән Сөләйман ясаткан алтын калканнарны да үзе белән алып китте. Соңыннан Рихабгам патша алтын калканнар урнына бакыр калканнар эшләтеп, аларны патша сарайы ишеген саклаучы жан сакчыларның башлыклары карамагына тапшырды. Патша Раббы йортына юнәлгән чакта жан сакчылар килеп, шул калканнарны тотып бара. Аннары кабат жан сакчылар бүлмәсенә кертеп куя торганнар иде. Рихабгам түбәнчелек күрсәткәннән соң, Раббының аңарга булган ачуы кайтты, һәм ул аны һәләкәт чигенә китереп җиткермәде. Яһуда илендә хәлләр яхшыра башлады. Рихабгам патша көч туплап, Иерусалимдә патшалык итә бирде. Тәхеткә утырганда аңа 41 яш иде. Раббының исеме шунда саклансын өчен, Исраилдәге барча ыруглар арасыннан Раббы үзе сайлап алган шәһәрдә, ягъни Иерусалимдә, Рихабгам 17 ел дәвамында патшалык итте. Аның әнкәсе Аммони Ногама иде. Рихабгам шын йөрәктән Раббыны эзләмичә яманлык кылды. Рихабгам патшалык иткән чордагы вакыйгалар, беренчесеннән алып соңгысына кадәр, Шамагыя пәйгамбәр һәм гайыптан хәбәр бирүче Иддо язган нәсел шәҗәрәсендә бәян ителгән. Рихабгам белән Ярабам арасында сугышлар бер кайчан бетеп тормады. Рихабгам дөнья куеп, Дауд шәһәрендә гүргә индерелде. Аның орнына тәхеткә оғлы Абия килде.